Татарстанның үзәк сайлау комиссиясе республика рәисе сайлауларында кулланылачак бюллетеннәрнең санын раслады. Барлыгы 2,923,100 бюллетен әзерләү планлаштырыла. Бу Татарстан территориясендә теркәлгән сайлаучылар санына туры килә. Якын арада комиссиянең чираттагы утырышында бюллетеннең формасы һәм текст расланачак. Шулай ук уларны әзерләү процессының элек расланган сайлау кампаниясенең календарь планы кысаларында узачак. Казан шәһәре һәм Татарстан Республикасы көненә 1 сентябрьгә һәм сайлауларга багышланган чараларда куркынычсызлык күшәйтеләчәк. Бәйрәм мәйданчыкларына тиз кабынучан сыйыклыклар, үткен предметлар, термослар, флягалар кертү тыела. Шәһәр башкарма комитетында башкарма комитет җитәкчесе Рөстәм Гафаров рәислегендә узган террорчылыкка каршы комиссия утырышында бәйрәмнәр вакытында шәһәр халкының террорчылыктан саклану һәм иминлеге турында сүз барды. Айрым алганда мәдәният идарәсе җитәкчесе Азат Абзалов шәһәр халкын 30 август чараларында үзләре белән зур сумкалар алмаска өндәде. Металлы детектор кысалары аша мәйданга кергәндә мондый әйберләрне карау сак предприятиеләре вәкилләренең билгеле бер вакытын алачак. Бу уңайсызлыклар тудырырга мөмкин. Куркынычсызлык чаралары Татарстан рәисен һәм Казан шәһәре думасы депутатларын сайлауда тавыш бирү көнендә дә көчәйтеләчәк. Шәһәр башкарма комитетының оештыру идарәсе башлыгы Эдуард Бакулин хәбәр иткәнчә, сайлауларда 900 меңнән артык кеше катнашачак. Без хокук саклау органнары һәм барлык катнашкан структуралар белән берлектә тавыш бирү закон нигезендә һәм тулы куркынычсызлыкта узсын өчен бездән торганның барысында эшләячәк без дип ышанабыз, дип ассызыклады Эдуард Бакулин. Татарстанда җәй программасы кысаларында узган һәм республиканың этник бердәйлеген чагылдырган Кара күз этно модерн фестивалендә 3 атна эчендә 100 меңнән артык кеше катнашкан. Фестиваль традицион һөнәрләр һәм заманча сәнгатьне, фольклор һәм цифрлы технологияләрне, музыка һәм перформансны берләштерде. Кара күз киңлекләре мастер-класслар, күргәзмәләр, кичке тамашалар һәм интерактивлар өчен мәйданчыклар ролен үтәде. 1 июньдә Татарстан Республика рәисе Рөстәм Миннеханов Татарстанда җәй проектына рәсми старт бирде. Ул республика шәһәрләре һәм районнарының барлык төп мәдәни һәм спорт вакыйгаларын берләштерә. Афишада концертлар, күнекмәләр, турнирлар, лекциялар, велосипедтә йөрү һәм башка активлыклар урын алган. Алар арасында һәркем үткәрелү датасы һәм урыны буенча күңеленә хуш килгән чараны таба алачак. Әйтергә кирәк, барлык чаралар да саф һавада, шу исәптән республика җитәкчелеге инициативасы белән яңартылган паркларда һәм иҗтимагый киңлекләрдә уза. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы белешмәләре буенча бертекле һәм кузаклы культуралар 333 мең гектарда планлы мәйданнарның 27%-ында суктырылган. Узган ел бу көнгә 222 мең гектар мәйданда ашлык суктырылган булган. Бүгенге көнгә суктыру күләме 1,5 миллион тоннага якынлаша, төгәлрәге 1,446 мең тонна икмәк җыеп алынган. Бу күләмнең зур өлеше көзге бодайга туры килә. 1,122 мең тонна. Башка культураларга килгәндә, көзге арыш 70 мең тонна, арпа 182 мең, борщак 57 мең тонна суктырылган. Республика буенча уртача уңыш гектардан 43,4 центнер тәшкил итә. Урып җыюда алдынгылар суктырылган мәйдан буенча Буа һәм Спас районнары. Тәтеш районында һәр гектардан 67 центнер ашлык җыялар. Иң күп ашлык суктырган район Спас. Анда 99,443 тонна уңыш алынган. Терлек азыгы хәзерләү дәвам итә. 400 мең тонна печән, 2,720 мең тонна сенаж әзерләнгән. Шулай итеп, бер шартлы терлеккә 21 центнердан артык азык берәмлеге туры килә. Туфракны көзге культуралар чәчүгә әзерләү актив алып барыла. Бу эш планы 74%-ка үтәлгән. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Лисичанскийга Татарстан җир һәм милек мөнәсәбәтләре министрлыгыннан гуманитар ярдәмнең 3-нче партиясе килде. Республика шафлыкка алган шәһәрнең инфраструктурасын торгызу буенча системалы эшне дәвам итә. Бу юлы Лисичанскийга төзелеш материаллары, тәрәзә рамнары, сәнәгать кондиционерлары китерделәр. Ик составына шулай ук кабул итү зоналарын тәртипкә китерү өчен кирәкле өстәмә офис җиһазлары да кергән. Катлаулы социал шартларда мондай детальләр шәһәр хезмәтләренең тотырыклы эшенә кире кайтуына ярдәм итә. Татарстан Республикасы җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре министрлыгы Лисичанскийга моңа кадәр җибәргән гуманитар ярдәм составында идән кондиционерлары, эш кабинетлары өчен җиһазлар, шулай ук кодлы юза куелган ишекләр бар иде. Җиһазларны хакимият һәм башка муниципаль учреждениеләрнең ихтыяҗлары өчен яраклаштырганнар. Россия суы федераль проекты кысаларында, эколог иминлек илкүлән проекты кысаларында, Идел елгасына куркыныч тудыра торган әйләнә тире мохиткә тупланган зыянлы объектларны бетерү дәвам итә. Россия табигат ресурслары һәм экология министры урынбасары Максим Корольков һәм Татарстан экология һәм табигый ресурслар министры Александр Шадриков Казанда биологик чистарту корылмаларының лямкырларын рекультивацияләү объектында күчмә инспекция үткәрделәр. Проектның максаты әйләнә тире мохиткә тупланган зыянны бетерү һәм төбәкнең эколог иминлеген торгызу. Мәйданчыкта 87 белгеч һәм 25 берәмлек техника эшли. Шул исәптән экскаваторлар, бульдозерлар, үз бушаткычлар һәм зимнарядлар. Эшләр график буенча бара. Бүгенге көнгә объектның әзерлеге 92%-ка җитә. Рекультивация ел ахырына тулысынча төгәлләнәчәк. Биләрдә 14-нче халыгара сәләт яшьләр уку укыту форумының йомаклау сменасы алдынгылар биләр форумы тәмамланды. Ул алдынгылар хәрәкәте Россия балалар һәм яшьләр хәрәкәте белән берлектә уздырылды. Биредә Татарстан районнарыннан 12-17 яшьлек 800-гә якын бала катнашты. Быел смена укучыларының үз идарәсен һәм команда күнекмәләрен үстерүгә нәлдерелде. Алдынгылар сәгате кысаларында 12 юнәлеш буенча остахан Быел катнашучылар форум кысаларында социаль яктан әһәмиятле проектлар булдырды. Аларына алдынгылар хәрәкәтенең Татарстан районнары буенча җитәкчеләре тыңлады. Иң алдынгы креатив проектлар алдынгылар хәрәкәтенең район бүлекчәләрендә гамәлгә ашырылачак. Форумнарда барлыгы 3000-гә якын бала катнашты. Шара дәвамында барлыгы 700-дән артык белем бирү сессияләре узды. Аларны Россиянең төрле төбәкләреннән килгән 300 остаз уздырды. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 5 август сишәмбе көнне алмашынучан болытлы һава, урыны белән кыска вакытлы яңгыр. Кайбер районнарда яшен, боз явы ихтимал. Җил көньяк-көнчыгыштан, көньяктан тизлеге секундына 5-10 метр. Яшен вакытында 20 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 15 градустан 20 градуска кадәр җылы, көндез 24 градустан 29 градуска кадәр эссе. Атмосфера басымы тере көмеш багынасының 751 миллиметрын тәшкил итә.